Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en van Jesus Christus, die Here, ons Verlosser, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof in die almagtige God. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. as jylle vandag sy roepstem hoor, verhard jylle nie, maar neig jylle oor, merk op die roep van sy ontferming. Ons gaan na die roepstem van die Here luister in sy wet, Exodus 20, waarin hy sy wil vir ons lewe volkome saamvat, en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 95, verse 4 en 5. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Onze Vader in die hemele, ons het 'n baie veilige tuiste by U. Nie net die voeltjies van die hemel word hier U versorg nie. Soveel te meer ons, U kinders. Ons mag om Christus wil thuis wees hier, in die kerk, in die liggaam van Christus, waarvoor Hy sy lewe afgelê het. Dankie dat U aan ons soveel liefde wys, juist daarin dat ons as gelowiges deur U geken word, elkeen persoonlik, maar ook almal saam. Ons mag mekaar hê, ons mag mekaar in U lief hê, mekaar dra en versterk en bemoedig. Ons is oneindig dankbaar en bly dat ons mekaar ook weer na 'n tyd van vakansie in gesondheid in die oë mag kyk. Ons mag saam wees, nadat U ons bewaar het op baie paaie en onder verskillende omstandighede. Ons is dankbaar vir hulle wat 'n lang tyd nie kerk toe kon kom nie en wat weer saam met ons kan wees. Ons is bly vir hulle wat U toevoeg aan die gemeente, ook weer terugbring na die gemeente toe. Ons is bly, Here, dat U is wie U is en doen wat U doen. U werk een getuig van U oneindige wysheid en genade en liefde. Ons verdien dit nie. Alles net goedheid en guns wat ons omring van alle kante. En Here, ons bid dat U U hand van beskerming oor ons sal hou, oor ons allemaal, vooral ook oor die wat vanoggend nie saam met ons kan wees nie. Hulle wat ver woon in ander lande en toch mag deel wees van die gemeente, maar ook die wat in hospitale lê, die wat thuis is en aansterk na siekte of so verswak is dat hulle nie meer kan roer en beweeg nie. Dis moeilik en dis swaar. Maar ook hierin mag ons beleef dat U ons bly versorg en ons mag onder U seën staan. Niks en niemand kan ons van U vervreem nie. Maar ons bid vir hulle dat hulle kan moed hou en nie moedeloos raak en vereensaam nie. Gee ons ook genade om na mekaar uit te reik en mekaar te bly bemoedig en versterk in moeilike omstandighede. Ons bid vir die gemeente, vir elke lid, jong en oud, vooral ook die jonges, die kinders onder ons, wat groot word in omstandighede wat nie aldag maklik is nie. Wil julle elkeen bewaar in die holte van die hand, dat hulle opgevoed mag word in die vrees van die naam, en waar hulle blootgestel is aan so baie dinge, soveel wat hulle leer en hoor en beleef, bid ons dat U elke seun en dogter sal versterk vanuit U woord, vir ouers baie wysheid gee, ook besonder hulle wat by die kinderhuis is, allemaal wat met hulle gemoeid is met hulle opvoeding, dat het met elke kind goed mag gaan, dat hulle gelukkig mag wees. U mag leer ken en al liever en liewe vir U mag word. En die offer sal maak wat gemaak moet word, regte besluite sal neem. Seën hulle in hulle opgroei na volwassenheid, wil jy ook in besonders die katekisasiewerk seën, die JV wat weer vanmiddag mag vergader, al die dinge wat ons hier by die kerk doen, juist ook vir die jeug, dat het vrug mag dra in hulle lewe. Lei ons op pad na volwassenheid, maar lei ons ook in besonder in die volwassenheid, dat ons onvoorwaardelik aan U kan bly vashou. Elke dag is weer 'n nuwe dag met nuwe dinge. En ons word gekonfronteer met baie vraagstukke. Ons bid, Vader, dat U ons sal staande hou en dat ons mag staande bly ook ten al die aanslae van die bose. Neem alles weg wat skeiding maak tussen ons en U. Vooral die ou mens in ons wat so opstandig is. Gee ons krag en genade om daarteen te stry en dit hoe langer hoe meer af te sterf. Bid vir hulle wat oor ons regeer, wat moet ruimte skep waar ons geloof kan uitlewe. Hier in die stad, bid ons vooral ook vir hulle wat U oor ons plaas en wat U lief het en wat in U glo, dat hulle reg sal optree te midde van 'n raad waar daar baie ongeloof en baie dwarsheid en boosheid is. Ons bid vir ons landse regering Here, ook daar is dit 'n gestoei en dis moeilik. Daar is soveel korrupsie en oneindige selfverryking. Maar wil u hulle wat u daar geplaas het, wat u lief het en wat u dien, ook juist daar 'n roepstem laat hoor, tot bekering en tot inkeer en verantwoording. Want alle owerhede moet voor u kan verantwoord wat hulle doen. Gee dat ons, as inwoners van Suid-Afrika, 'n gelukkige lewe hier mag hê. En dat ons in u koninkryk kan arbeidsaam wees, elkeen op die plek waar u ons stel, sonder dat ons belemmer word deur allerhande dinge. Wees met ons wêreld waar daar soveel oorloë en gerugte van oorloë is, soveel bloedvergieting en ellende. Gee uitkoms, maar gee bo alles dat mense tot inkeer en geloof mag kom. Seën die werk van die sending en hulle wat op baie plekke u woord verkondig onder verskillende omstandighede in tronke en hospitale, dat dit vrug mag dra. Maak nou ons harte oop, dat ons harte nie verhard sal wees nie, maar maak dit sag, dat ons elke woord kan hoor en alles kan doen wat u Gees aan die gemeente bekend maak. Wees u ons genadig om Christus wil. Seën ons tot u verheerliking. Vergeef ons al ons sondes uit genade. Amen. Die mens, soos gras, is al sy lewensdae. So sing ons in Psalm 103 vers 8. En dis so, die mens kom en die mens gaan. 'N blom wat ons aanskou met welbeha, maar wat kortstondig is en baie teer. Maar dan in vers 9, Gods genade en goedheid is oneindig oor almal wat hom vrees. Sy trou bestendig, dit reik tot aan die verste nageslag. Menslike kleinheid, Godse genade, kom ons sing daarvan in Psalm 103, verse 8, 9 en 10.
Thank you.
Ons gaan direct na die woordbediening verder sing uit Psalm 103 vers 11. Broeders en susters, ons lees vanochtend verder in Daniël. Daniël 4, die eerste 27 verse. Koning Nebukadneser, aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het te verkondig. Hoe groot is sy tekens en hoe machtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig in my huis gelewe en ek was voorspoedig in my paleis. Ek het 'n droomgesig gesien wat my verskrik het. Droombeelde op my bed en die gesigte van my hoof het my verontrus. Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle vir my die uitlegging van die droom bekend kan maak. Toe die geleerdes, die besweerders, die galdeers en die waarsêers gekom en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het sy uitlegging my nie bekend gemaak nie. Totdat eindelijk Daniël voor my ingekom het, wie sy naam Beltsasar is, na die naam van my God, en in wie sy die gees van die heilige gode is, ek het hom die droom vertel. Beltsasar, owerste van die geleerdes, van wie ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is, en dat geen enkele geheim jou kwel nie, vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, namelijk die uitlegging daarvan. Wat nou die gesigte van my hoof op my bed betref, ek het gesien en kyk, daar was 'n boom in die middel van die aarde, en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk, en sy hoogte het tot aan die hemel geryk, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan hom was dit was vir alles voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek, en in sy takke die voëls van die hemel gewoon, ja, alle vlees is daardeur gevoed. Ek het in die gesigte van my hoof op my bed gesien, en kyk, 'n bode, namelijk 'n heilige, het uit die hemel neergedaal. Hy het hardop geroep en so gesê, kap die boom om en kap sy takke af. Trek sy blare af en verstrooi sy vrugte. Laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke. Maar laat sy penwortel in die aarde staan en het met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld. En laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word en saam met die diere deel hê aan die plante van die aarde. Laat sy hart anders word as die van 'n mens en 'n dierehart in hom gegee word en laat 7 tydperke oor hom heen gaan. Op 'n besluit van die bodes berus die bevel. En 'n woord van die heiliges is die saak met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil en die nederige onder die mense daaroor aanstel. Dis die droomgesig wat ek, koning Nebukadneser, gehad het. En jy, Beltsasar, sê my die uitlegging, omdat al die wyse manne van my koninkryk my die uitlegging nie bekend kon maak nie. Maar jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe Daniël, wie sy naam Beltsasar was, 'n oomblik verstom gestaan en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê, Beltsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Beltsasar het geantwoord en gesê, my heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teestanders oorkom. Die boom wat u gesien het, wat groot en sterk geword het, en waarvan die hoogte tot aan die hemel gereik het, en wat vir die hele aarde sigbaar was, en waarvan die blare mooi en die vrugte baie gewees het, en waar voedsel vir alles aan was, waaronder die diere van die veld gehou en in die takke waarvan die voëls van die hemel gewoon het, dit is u, o koning, wat groot en sterk geword het, wie se grootheid toegeneem het en reik tot aan die hemel en u heerskappy tot aan die einde van die aarde. En dat die koning 'n bode, naamlik 'n heilige uit die hemel sien neerdaal het met die woorde, kap die boom om en verwoes hom, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en het met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word en sy lot saam met die diere van die veld wees, totdat 7 tydperke oor hom heen gegaan het. Dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste wat oor my Heer die koning kom. Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet, en u sal deur die dou van die hemel nat gemaak word, en 7 tydperke sal oor u heen gaan, totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. En het hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan, u koningskap sal vir u bestendig wees, van dat u erken het dat die hemel heers. Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees, en breek met u sondes deur geregtigheid, en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. Vers 17, op 'n besluit van die bodes berus die bevel, en 'n woord van die heiliges is die saak met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel. Geliefde broeders en susters, hier op die aarde word daar geskiedenis gemaak, maar vanuit die hemel word die geskiedenis bepaal en voorgeskryf. Dit moes Nebukadneser, die magtige koning van Babel, ruiterlik erken. Hy stuur 'n nuusbulletin, 'n boodskap oor die hele wêreld. Dit behaag my, Nebukadneser, om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Hoe groot is hierdie tekens? Hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Sy heerskappy van geslag tot geslag. Klink goed wat hierdie koning in sy nuusberig uitdra. Of hy regtig tot geloof in God gekom het, dit laat ons in die midde. Of sy boodskap wat hy uitstuur getuig van gehoorsaamheid aan die enige ware God, dit laat ons ook in die midde. Want God besluit oor wat in iemand se hart aangaan, ook in die hart van koning Nebukadneser. Feit is, hy stuur die boodskap uit. Almal kry dit. En dan kom die vervolg van Daniël 4, wat vir ons vertel wat agter hierdie nuusberig lê. Dit gaan oor die aardse magte, wat deur die almagtige God beheer word. Al die aardse magte word beheer deur die een almagtige God. En dit bring ons by 2 baie logiese sake. Die een is die oënskynlike grootheid van aardse magte. Die tweede, die werklike almag van God. Of anders gesê, geskiedenis word op aarde gemaak, geskiedenis word in die hemel voorgeskryf. Tussen Daniël 4 en die vorige hoofstuk Daniël 3 het daar omtrent 30 jaar verby gegaan. Nebukadneser is nog steeds die koning en hy het die kruin van sy mag bereik. Wat Daniël 3 nog vertel van worstelinge en 'n gestoei om die mag te vestig en dit te behou, lees ons in Daniël 4, die koning het rustig in sy paleis gesit. Sy koningskap word nie bedreig nie. Die mag van Babel staan sterk. Die koning is rustig. Tot op 'n dag, toe kry hy weer 'n droom, asof die geskiedenis van 30 jaar tevore homself herhaal. Hierdie droom maak hom onrustig, net soos wat die vorige droom hom onrustig gemaak het. Onthou jy daar die droom van die groot beeld en die klip wat gekom het en die beeld omgegooi het? Hy maak weer al die wyse manne van Babel by mekaar. Hulle moet vir hom verduidelik, wat beteken hierdie droom? Die hele Babyloniese departement van filosofie en toekomskunde en sterrewigelary word opgekommandeer. Al die geleerdes, die besweerders, die waarsêers. Niemand mag wegbly nie. Die koning vertel die droom vir al die mense. Anders as die vorige keer, toe het hy dit nie vir hulle vertel nie. Maar ook al vertel die koning vir hulle precies wat hy gedroom het, kan hierdie mense nie vir hom vertel wat het beteken nie. Natuurlik nie. Wie weet wat die toekoms inhou? Wie kan drome uitlê? Het Nebukadneser dan nou nie die les geleer nie? Het hy vergeet van sy vorige droom? Het was nie Daniel wat die droom vir hom verduidelik het nie, maar God, by monde van Daniel. Het Nebukadneser vergeet van die vurige oond, hoe die drie vriende van Daniel op 'n wonderlike manier uit die oond gered is? Het hy dit alles vergeet? Nou vestig hy weer sy vertroue op stomme afgode, op kulkunstenaars, wat drome moet uitlê. Ons weet nie hoekom Nebukadneser doen wat hy doen nie. Ons sal nooit weet nie, want goddeloosheid is so onvoorspelbaar en so onverklaarbaar. Maar wat ons wel weet is, dat Nebukadneser uiteindelik gedwing word om Daniel se hulp in te roep. Die magtige koning van Babel het nie 'n keuse nie. Hy moet die almagtige God se hulp inroep. Hy wil dit nie erken nie, want ons moet baie mooi lees wat hier geskrywe staan. Hy verklaar steeds dat die gees van die heilige gode in Daniel is. Met ander woorde, hy hou nog steeds vas in hierdie klomp gode van sy gode galerij, ook al kan geen een van daardie sogenaamde gode 'n droom verklaar nie. Hy noem Daniel nog steeds Belsasar, na die naam van sy god Bel. Dit is so typies van heidene, broeders en susters. Die almagtige God skud heidendom tot in die fondamente, vandag nog. Maar moet nie sê, dat God God is nie. Eerder in jou insig kry by mense, moet nie dit verwag van die Here nie. Eerder die hulp inroep van 'n toordokter en 'n handpalmleser en 'n toekomsvoorspeller, as om te vra wat sê die Here, is vandag nog presies dieselfde. Dit wat Nebukadneser gedoen het, gebeur deur al die eeue. Moenie vir die Here luister nie. Maar kom ons is terug by Daniel 4. Nebukadneser vertel vir Daniel wat hy gedroom het. Hy het 'n boom gesien. Nou, daar is baie bome op die wêreld. Maar hierdie was nie sommer so 'n boom nie. Die boom het in die middel van die aarde gestaan. Dit was hoog. Baie hoog. En dit het al hoër geword en al sterker. Later het hy tot in die hemel gekom. Tot by die hemel. En van oor die hele aarde kon die mense die boom sien. Sy blare was mooi, sy vrugte was lieflike vrugte. Daar was genoeg kos in hierdie boom vir die hele wêreld om van te eet. Die diere van die veld het onder die boom se skaduwee kom sit. Die voëls van die hemel het in die takke van die boom nes gemaak. Alles wat lewe kry die kos van die boom. Broeders en susters, die ooreenkoms tussen hierdie boom en die beeld van die eerdere droom is baie duidelik. Die beeld van goud, silwer, koper, yster en klei was mos ook groot. Dit was ook hoog tot by die hemel, dit was glansryk. Daniel gee die verklaring van hierdie droomboom. Die boom is u, o koning. Daniel sit die vinger op die bors van die koning. Met dieselfde woorde het die profeet Nathan destyds na koning Dawid gegaan en hom tromp opgeloop in die sonde met Batsheba. U is die man. God se profete loop nie draaie nie, mens sê ding soos wat hy is. Ook al is het koning Nebukadneser, die machtigste man van die destijdse grootste wereldrijk, hy gaan die waarheid hoor. Daniel is geweldig verskrik oor wat hy moet vertel, maar hy gaan praat. U is die man, en u is die man wat die boom van die droom is. Groot, sterk, en die grootheid het al groter geword. Dit reik tot aan die hemel soos die toring van Babel in Genesis 11. Die heerskappy tot aan die uiterstes van die wêreld. U koning Nebukadneser versamel 'n leermag, 'n weermag wat baie magtig is. U wapentuig die beste. U gee 'n magsbasis wat nie vernietig kan word deur enige ander mag nie. Alle volk op die aarde, alle mense leef van u goedgunstigheid. U beheer die wêreldekonomie. U laat mense eet van u vrugte. U handhaaf vrede en orde in u magtige Babyloniese ryk, sodat almal in die koelte van hierdie boom kan rus vind in 'n plekkie. U skep werkgeleenthede, families en gesinne kan soos voeltjies nes maak in die takke van u koninkryk. Nou klink dit nie alles wonderlik nie, broeders en susters. Wat wil ons mense meer hê as 'n mooi geordende lewe, goeie werk, werk vir uitsigte, genoeg kos om jou en jou gesin te onderhou, stabiliteit in die samelewing, welwillendheid van die kant van die regering? Wat wil ons meer hê? Op die oog af pragtig. Maar luister, wat maak Daniel verder aan Nebukadneser bekend? Vers 27. Breek met u sondes deur geregtigheid te doen. Breek met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges. Hier staan in die boom. Maar Daniel sit die vinger op die hart van die koning en hy sê, hierdie boom is vol ongeregtigheid. Alles is nie so goed en so wonderlik soos wat dit lyk nie. Inteendeel, hierdie rus en die vrede, die skaduwe en die volop kos, dit is maar net oorverblindery. Hoekom? Wel, eerstens, omdat Nebukadneser nie sy grootheid en sy mag aan God toeskryf nie. Hy dank die Here nie daarvoor nie. Hy is nie 'n amptsdraer in diens van die Here nie. En dis tog wat 'n owerheid moet wees. Hy moet mos die Here dien vir die volk. Nebukadneser dink glad nie so nie. Hy staan op sy eie bene. Dit blyk by uitstek in die heel eerste woorde van vers 4. Ek, Nebukadneser, ek het rustig in my paleis gelewe en ek was voorspoedig in my huis. Ek het groot en al groter geword. My vernuf, my politieke insig, dis ek. Hoeveel onreg het nie plaasgevind in die proses van hierdie egoïstiese groot en al groter word van Nebukadneser nie? Hoeveel bome is nie uitgekap terwyl hierdie Babelboom groei nie? Hoeveel menselewens, hoeveel kosbare familie- en vriendskapsbande is uitmekaar geskeur, vertrap, vir altyd vernietig deur bloedige oorloë, ballingskappe, fetes. Dis bloed aan die hande van Nebukadneser. Dan is dit baie eenvoudig om jare later te sê, kyk hoe vredig is almal hier in die koninkryk van my. Kyk hoe gelukkig is almal in my sterk ekonomie. Hoeveel ellende het dit nie alles veroorsaak nie. Hoe min genade is daar bewys, indien daar hoegenaamd van genade sprake was, toe die boom gebou is. Wat was die prys wat betaal is, om te kom waar Nebukadneser gekom het? Die koning van Babel, die hoë boom, het baie blare, baie vrugte, baie skaduwee. Op die oog af, 'n heerlike koelte kolletjie vir almal om te woon. Maar binnenkant is dit 'n verskriklike boom, soos wat die droombeeld van Daniel 2 'n verskriklike droombeeld was. En dan wys Nebukadneser wat regtig die mag is wat hier aan die werk is. Hierdie, broeders en susters, noem ons anti-Chris. Wat is eie aan anti-Chris, teen Christus? Dit word vir ons duidelik geleer in 2 Tessalonisense 2 en die hele boek Openbaring. Die anti-Chris, die een wat teen Christus is, laat jou geniet van rus en vrede, van 'n goeie werk en 'n goeie inkomste. Jy mag eet en drink en vrolik wees. Die blare aan die anti-Chris boom is mooi, sy vrugte is baie. Daar's baie weelde en rykdom. Alle mense kan gevoed word met goeie salarispakkette en byvoordele en subsidies en vir die arme mense gee ons toelaas. Maar is teen 'n prys. As jy van die koelte wil geniet, as jy van hierdie vrugte wil eet, dan moet jy die regte taal praat. As jy nie die regering ondersteun nie, ongeag wat die regering doen, dan gaan jy nie geniet van hierdie boom nie. Dan is daar 'n ander wet wat geld as die wet van God. Jy maak wat die een vir jou sê wat die beursie vashou, anders maak jy dit nie. Geen sprake van geregtigheid en genade nie. Dit bestaan nie in die woordeskat van die anti-Chris nie. Afhanklikheid van God, diensbaarheid aan die volk, regering volgens die wet van die Here, is taboe, dit bestaan nie. Juist dit maak die wêreldse magte wat die beeld van die anti-Chris vertoon, juist oënskynlik groot magte, maar in der waarheid is dit glad nie groot magte nie. Dis groot vir homself. Maar hierdie egoïstiese magsbeheptheid en selfgenoegsaamheid en selfverryking is al waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die mense nie. Dit gaan oor die mag. En ons moet dit raak sien. Ons sien dit in ons hele wêreld. Ons sien dit in ons eie land. Maar belangriker, broeders en susters, ons moet dit in ons eie lewe raak sien. Hier naby. So maklik kan hierdie bose boom in ons lewe opskiet. Trouwens, sy saad is gesaai in die hart van elke sondaar mens. Ons almal het met hierdie boom te doen. Ek, skadurike boom, wat soveel doen en beteken vir ander mense. Ek, voedselryke boom, wat 'n menige mond voed deur werk te verskaf vir dese en gene. Ek, hoë boom, waar daar soveel mense opkyk en mense luister na my, hulle kyk na my vir hulp en bystand en goeie raad. Ek, magtige mens, ek wat myself wil laat geld, sit in elke mens. Ek, Nebukadneser, het in die gesigte van my hoof op my bed gekyk en gesien, 'n bode, 'n heilige, het uit die hemel neergedaal. Die bode het gesê, kap af die boom, en sy takke. Trek die blare af, verstrooi die vrugte, laat die diere onder hom wegvlug en die voëls uit sy takke pad gee. Die tweede deel van die droom. En dan leer ons teenoor hierdie oënskynlike mag van mense staan die werklike almag van God. Die engele uit die hemel het 'n baie ingrypende boodskap om oor te dra. Al die oogverblindende goeie hoedanighede van die boom, dit word in 'n oogwink van hom weggevat. Hierdie ekonomiese mag, die militêre krag, die invloed wat hierdie boom oor jare op mense lewens uitgeoefen het, alles weg. En dis nie al nie, die boom word omgekap. Jy sien hom nie meer nie, hy is weg. Om seker te maak dat die boom nie weer uitloop nie, word 'n band van yster en koper om sy stomp gebind. Vir Nebukadneser self is hierdie 'n dringende waarskuwing. Vanuit die hemel word vir hom gesê, wat gaan God doen? Dit word van Gods weer na hom geopenbaar, dat sy hart anders sal word as die hart van 'n mens. Hy gaan die hart van 'n dier kry, hy gaan mal word, kranksinnig, van sy verstand afraak. Sy kranksinnigheid gaan tot gevolg hê, dat hy moet pad gee uit sy woonhuis en sy pragtige paleis. Hy sal buitekant in die tuin gaan grasvreet soos 'n bees. 7 tydperke, 'n vol getal jare, wat deur God bepaal is, sal verbygaan, totdat die koning erken dat hy niks is en dat God alles is. Nou as 'n mens hierdie hoor, dan hoor jy God, wat regverdig is en barmhartig. God is regverdig. Hy laat hom nie rondskuif nie. Nie deur Nebukadneser nie, nie deur keiser Augustus wat regeerde in die dae van Christus se geboorte nie, nie deur Napoleon of 'n Hitler of 'n Verenigde Nasies of 'n China of 'n Verenigde State van Amerika of 'n korrupte regering nie. Nie deur 'n enkeling wat meer dink van homself as wat hy moet dink nie. God Almagtig laat hom nie rondstamp nie. Hy beheers alles. Hy laat Nebukadneser gras eet soos 'n bees. Hy forceer Augustus om 'n sensus uit te skryf sodat Christus gebore kan word op die plek wat God bepaal. Hy belet Herodes om die pasgebore verlosser wreedaardig te vermoor. Hy dwing Pilatus om die saligmaker onskuldig te laat kruisig vir al ons sondes. Hy laat sy seun Christus aan sy regterhand sit, niemand keer hom nie. Goddelike almag. Dis die verhaal van Daniël 4. En let dan op die besonderhede van vers 17. God span sy hemelse leerskare in by sy heilige besluitneming. Die besluit om Nebukadneser met krankzinnigheid te tref, berus op 'n bevel van die bodes, op 'n woord van die heiliges. En hierdie bodes is die engele. Hulle is ten nouste betrokke by die uitvoering van Godse besluite. Trouwens, hulle voer nie die besluite van God uit nie, maar hulle skaar hulle self by daardie besluite. Godse besluit is hulle besluit. Sy wil is hulle wil. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis die boodskap van Daniël 4. Die engele doen wat God sê. Dit moet ons vandag bedink. By die ingrypende gebeurtenisse wat vandag hier op aarde gebeur, is die engele in die hemel ten nouste betrokke. Oorloë, gerugte van oorloë, terrorisme, 'n heilige oorlog van die moslims, die jihad, die supermoonthede wat opstaan en later jare tot 'n val kom, die kaderontplooiing en politieke armdrukkery, dit berus by God. By God alleen. God beskik oor die onafhandelde sake wat ons lewe so maklik beïnvloed, oor besluite wat ons moet neem en uitvoer, oor krisisse wat ons moet hanteer, ons weet nie watter kant toe nie. God beheer die gang van sake in ons persoonlike lewe en hy stuur sy engele. Hulle omring ons aan alle kante. Is dit nie fantasties dat God se heilige engele hier teenwoordig is in hierdie erediens nie? God dikteer die wêreld gebeure. Hy dikteer die klein dingetjies in ons lewe tot 'n verkoue en 'n hoofpyn vir sy uitverkore kinders ten goede. En dit moet ons beklemtoon vir ons ten goede. Onse God het geen behaag daarin dat Nebukadneser moet aanhou gras eet totdat hy dood is nie. Ons Vader in Christus is barmhartig en langmoedig. Hy's regverdig, maar ook barmhartig. Nebukadneser kry 7 tydperke om tot besinning te kom. Uit die mond van God se profeet Daniël kry hy die oproep: breek met jou sondes. So moet alle teëspoed wat God beskik vir ons ten goede wees. Dit moet tot inkeer lei. As jy getuigtig word, as God jou voorkeer, as hy sê nie so nie, moet ons nie dikmond word nie, en moet ons nie kwaad word soos wat Nebukadneser gedoen het nie. Dan moet ons tot inkeer kom. Die voetstappe van Christus se wederkoms is hoorbaar en voelbaar. Vandag, as jy sy roepstem hoor, bekeer jy. Gemeente, mag God gee dat ons nie sal vaskyk teen die gebeure van elke dag nie. As mens te veel koerant lees, raak jy moedeloos. Lees Bybel. Lees die koerant deur die bril van die Bybel. Dan sien jy, hier word geskiedenis gemaak. In die hemel word die geskiedenis voorgeskryf. Maar belangriker as dit, Ons harte moet vol geloof wees, dat ons kan sien dat Christus op pad is met die wolke van die hemel. Ons moet saam met hom op pad wees. Ons moet ons roeping uitleef. Kragtig, sterk, tot eer van die Here. Amen. Hemelse Vader, ons aanbid U in U almag en grootheid en wysheid. U wat regeer oor alle dinge, groot dinge en klein dingetjies, oor alles in hierdie wêreld en in ons persoonlike lewe, in U kerk en ons besigheid. Oral is U aan die hoof. Oral bepaal U wat sal gebeur. Niks sal hand uitruk nie. Bewaar ons daarvan dat ons nie holders te bolder reageer en oorreageer op dinge wat rondom ons gebeur nie. Ons kan mekaar so maklik moedeloos praat en bang praat, asof ons oorgelewer is aan magte buite beheer. Bewaar ons daarvan, Here, en gee ons krag en wysheid om alles wat gebeur in verband te bring met U heerskappy. Gee ons rus, geloofsrus. Gee ons moed om op te staan vir wat reg en waar is. Laat ons die lig van die evangelie verkondig en uitleef tot U verheerliking. Bewaar ons van die kwaad. Laat ons nooit toegee aan die gemeene aanslaa van die bose nie. Hoor ons in ons bede, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die rooie sakkies vir die diakonie, die tweede sakkie, die blauwe, is vir emeritaatsfonds, waaruit al ons geemeriteerde predikante verzorg word, ook ons eie emeritus weduwee, Sister Margriet Pelser. En dan sing ons daarna uit Psalm 99, oor die grootheid van God wat regeer, beef o volke, eer, eer die God wat troon, waar die gerubs, die engele woon. Psalm 99 vers 1 tot 3 na die insameling vir die offergawes. gemeente, verhef u harte nou tot hierdie grote God van wie ons gesing het en ontvang sy onmisbare seën om u roeping te kan uitleef. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal en elkeen. Amen.